Kaapstad skit sy vere reg vir die sewes reekse toernooi wat van dees naweek daar plaasvind. Maar is dit nog dieselfde as wat dit altyd was? Vandag in Rapport Praat Sport gaan ons daaroor gesels en ons het ook 'n baie spesiale gas wat hom later by ons aansluit. Maar voor dan, hallo aan Johan Tormalen.
Ja, goeiemiddag of goeie dag, Tinus van Staden. Altyd lekker om te gesels. Ja, Kaapstad is reg vir die naweek se sewes aksie.
Iets wat my baie pla, is daar's nou minder wedstryde hierdie naweek. Kan jy gou vinnig vir ons verduidelik hoekom?
Ja, Tinus, dit is nogal 'n interessante en vreemde ding. Vir die eerste keer sal die spanne dan nou in groepe van 3 speel. En met ander woorde, hulle speel net 2 groepwedstryde, waar verlede naweek in Dubai was daar 4 spanne in 'n groep, jy 3 groepwedstryde gespeel, en hulle sê dit is dit gaan oor spelerwelstand, so dat die spanne nou minder wedstryde speel, so die gevolg gaan wees, in Kaapstad gaan jy 2 groepwedstryde speel, dan gaan jy direct deur na 'n halfeindstryd as jy die groep wen, en dan 'n eindstryd. Met ander woorde, jy speel net 4 wedstryde, dan jy die toernooi gewen, terwyl in Dubai was het 6, en dit is voorwaar vreemd eintlik as 'n mens so daarna dink. Ricky of Ricardo Duarte het selfs gister vir ons vir die media in Kaapstad gesê dat hy nie nog te vinde is vir hierdie formaat nie. Hy voel hulle kan maar net sowel jy weet gespeel het soos wat hulle gewoonlik speel.
Nou is dit nou maar wêreld rugby wil hê die spelers moet minder wedstryde speel sodat hulle kleiner kans op beserings het of wat is die denkrigting?
Ja, dit gaan spesifiek, dis net op die naweke waar daar 2 toernooie in 'n ry is, wat dit sal gebeur elke keer die tweede naweek, en ja, dis kamstig om die spelers se lywe te spaar. Matriekie het ook gister vir ons gesê dat hy as 'n speler nie noodwendig voel dis nodig nie, want hulle berei voor, hulle is fiks, hulle kan 6 wedstryde speel, so dit is die eerste naweek wat ons dit gaan sien, die toernooi is net oor 2 dae, so hulle speel dan nou minder wedstryde, maar mens sal moet sien of dit regtig die koel die saus werd is.
Dit is absoluut verregaande, vir alles jy vat, so onlangs as die 2018-2019 seisoen, was daar nog 10 toernooie in die wêreld sewes reeks op die kalender. Nou is daar net hoeveel 7. So hulle speel reeds minder wedstryde, en hulle het nog altyd 2 wedstryde na mekaar, 2 toernooie na mekaar gespeel. Al wat wêreld rugby nou doen, is hulle beroof die mense wat duisende rande uithaal om die toernooi te gaan bywoon van meer wedstryde. Dit maak absoluut geen sin nie. Hoekom sê hulle dan nie, as wêreld rugby nou en al sy wysheid wil hê, dat spelerswelstand vooropgestel moet word, wat goed is, hoekom sê hulle nie liewer die spanne kan 'n groter groep spelers hê nie? Hoeveel spelers kan jy tans kies in 'n groep? Is dit 12, Johan?
As ek reg is, is dit 12, ja, wat in die groep is vir 'n spesifieke naweek, en ja, ek weet die Blitsbokke het ook 'n paar ander spelers met wie hulle in die week oefen, maar dis nie spelers wat mag speel Saterdag en Sondag nie. Philip Snyman gaan eers sy groep aankondig Donderdag, maar dis natuurlik omdat hulle by die huis is, so hulle kan nog kyk hoe die beserings loop maar, en hoe dit gaan.
Maar hulle kan baie maklik net sê, okay, jy mag jou groep vir 'n wedstryd, vir 'n toernooi is daar nou, die vorige naweek ook 'n toernooi, is vergroot liewer jou groep tot 15 spelers, en dan kan die spelers rus kans gee, maar ja, dit is net nog onsinnigheid. Ons kan baie lank daaroor praat, maar ons wil amper by ons gas uitkom. Voor dit wil ek net sê, Vrydag is 'n waterskeidingsoomblik in Suid-Afrikaanse rugby. Die hoofraad van SA Rugby moet dan stem oor die Ackerley ooreenkoms, waar volgens die Suid-Afrikaanse Rugby Unie 20% van sy kommersiële eiendom basis sal verkoop aan die Ackerley groep van Amerika in ruil vir min of meer 1,3 miljard rand. Ons het die naweek in rapport berig dat 'n groep sakemanne, die aandeelhouers van sekere van die unies, onder wie Johan Rupert, Marco Masotti, Johan Leroux, hulle het hulle teenaanval geloods, kan mens amper sê, met 'n alternatiewe voorstel op die tafel. Groot Skalkburger senior is ook, speel 'n leidende rol in hierdie alternatiewe ooreenkoms. Dit lyk op die oomblik nie asof die Ackerley ooreenkoms oor die lyn gaan kom nie, maar ons gaan die naweek in rapport en op Netwerk 24 baie meer daaroor berig. Maar voor dan, baie spesiale gas vandag, Jaco Pyper. Jaco, baie welkom by Rapport Praat Sport en dankie vir jou tyd.
Ja, dankie dat julle my genooi het. Dit is lekker om julle man te gesels en lekker om terug te wees waar uit Europa, dat hy ook weer 'n bietjie Afrikaans kan gesels.
Nee, dit is fantasties. Maar ek neem aan, daar is wel Afrikaans wat ook gepraat word. Sê my bietjie eers, Jerry Flannery het gesê, hy gaan nou bietjie Afrikaans leer praat. Het hy daai belofte gestand gedoen?
Ja, ek moet sê, maar dit is maar goedjies wat onder druk uitkom, so ek denk dit is wel. Dit is een bietjie meer jou kraag voor hom, maar hy doen redig goed, hy groet al mooi, en hy verstaan hoe om een bier te kry, en een bietjie te braai, en so, maar hy doen dit redig moeite daarmee.
En hy en Tony Brown, wat hulle nou natuurlijk na die wereldbeker by die span aangesluit het, as die aanvals en verdedigers africhter is onderscheidelik, hoe skakel hulle in die spankultuur en die spanomgeving nie noodwendig, net wat hulle op die veld recht kry met die spelers nie, maar ook die as een deel van die africhtingsspan en die groter groep in geheel?
Ek denk, ek skakel goed in die eerste, die omgeving wat Rassie skep daar, so gaan oor, nie het altyd die beste rechte mense, so baie keer is die beste mense nie die rechte mense nie, en ek denk, in die geval is het twee persoonlikhede wat regtig die span voor enige individu stel, so hulle werk so, en baie keer is verdedigingsafrigters en aanvalsafrigters, jy weet, in mekaar se hare vir tyd, en jy weet, hulle veg om meer tyd te kry op die oefenveld, waar hierdie twee ons kyk hoe, wat gaan die span die beste baat, en hulle gee altyd daai voordeel vir die span. En dan hulle lekker karakters op, jy weet, goeie ouens om jou aftyd op te spandeer, so, regtig goeie rugby ouens. En nie een van hulle is definitief verskillend ook van mekaar, en vars karakters in die span, Jerry is definitief een karakter, en Tony is die ou wat alles in die competitie omskakel, of het nou golf is, en of het tafeltennis is, netjes op die veld, jy weet, hy wil graag aanval, en hy wil graag wen.
Op daai noot, ek het 'n voeltjie oor Vlyt, hy is die persoon in die groep met die beste voorgee.
Ja, hy is een baie goeie golfer, ou moet mooi ding vir hom aanvat, en dan trek hy altyd 'n vennoting, soos Pijn Vermeulen, om in som te op te team. En jy weet, as jy hulle begin wen, dan sal fysische intimidering ook, so ou moet
Hoorie, Jaco, net, ek gaan vir Johan ook aanskie om 'n paar vrae te vra, maar verduidelik ook vir die luisteraars, want ek dink nie almal besef dat jy en Rassie al 'n baie lang pad saam stap, nee, ek neem aan, of ek hoor, dit het al in 2004 reeds begin, toe Rassie die Woudekom-bekerspan by die Vrystaat afgerig het.
Ja, ek het Rassie leer ken, dit is meer as 20 jaar terug, toe hy in die einde van sy loopbaan as 'n speler was, het ek hulle geblaas in klub rugby. As hy moest terugkom van die besering af, weet, dan tik hulle geblaasies op die klub rugby in die Vrystaat, kom ons sê Shimlas teen Collegians of so. En ons het hier en daar een gesprek gehad oor een of twee goed, en weer mekaar vastgeloop op 'n vakantie, en toe hy begin afrig, toe het hy my een dag gebel en gevra, maar hy wil graag iets anders doen, hy wil graag, jy weet, die spelers moet by in 'n plek kom waar hulle weer meer gemakkelijk is om te speel en in die grys te kom, nie net altyd, jy weet, so, ja en amen, en jy moet bykie die envelope kan push, soos hy gesê daai tyd, maar jy moet het kan doen met selfvertrouwe en sonder om skirk te word, jy weet, hy moet nie labels sê en sovoort, so ons het daai gesprek lekker uitgebrei en hy het my genooi toe hy begin afrig by die Woudekom-bekerspan om die oefeninge by te woon. En in daai tyd was ek net klaar gestudeer in 'n prokureursklerk, en toe een van die bestuurders by die Vrystaat Rugby, om Tabo van Rooyen, is by Kruiwenweek oorlede daai jaar. Hy het 'n hartaanval gehad, en hulle toe 'n leemte gehad vir die res van die Karibeker, iemand wat moet instaan om te help sommer gou met die span bestuur. Toe vraag hy vir my of sien ek nie kans vir daai nie, en toe het ek sommer die span vir die res van die seisoen bygestaan met dit. Alhoewel het nie my voltydse werk was nie, maar het was vir my baie lekker, want ek is so groot, my rugby is in my bloed, en so die een ding na die ander gegroei, en hy het my meer goed gevra, en ek het later spelerskontrakte vir hom gedoen, uit die praktijk het, en so voort. So ja, daar was, dis meer as 20 jaar, dus ek dink is 21 jaar terug, wat dit begin het, en ons het so oor tyd maar in kontak geblei, en ek het advies gevra oor rugby, en hy het advies gevra oor reels, en toe hy terugkom Springbokke toe, het in my dag 1 weer gevra om by te win, oefeninge en oefenkampe by te win. So ek is daarom van 2018 met hulle teruggekom het, baie gereeld in die kamp gewees.
En ons gaan nou 'n bietjie meer praat, dink ek, oor jou betrokkenheid nou by die Bokke, maar net vinnig, as jy nou terugkyk op 'n baie suksesvolle skeisregtersloopbaan, wat is van die hoogtepunte wat jy vir altyd sal onthou, en miskien ook van die laagtepunte?
Ja, ek dink, daar is verskeie redes hoekom mens iets onthou as 'n skeidsregter. Mens wil graag as 'n skeidsregter so laag as moontlik impak hê op 'n groot wedstryd. Jy weet jy of 'n positiewe impak. Jy wil nie 'n negatiewe impak hê nie. Maar partykeer is dit buite jou hande. Partykeer moet jy doen jou werk doen en dan word dit negatief. Jy word gesien deur 'n sekere groep of 'n sekere span. Maar as jy dit nie gedoen het nie, is jy net sowel korrup. Jy weet, as jy nie jou werk doen nie. So ja, daar's baie hoogtepunte en laagtepunte. Rugby het my reg oor die wêreld gevat in elke plek waar rugby gespeel word. En die leer kenne, die kulture wat jy gesien het, my vrou en kinders het die wêreld gesien, 3-4 wêreldbekers gesien, so daai was fantasties, en al wedstryd self kyk, jy is op voorreg gewees om in 'n paar finale te wees, die Heineken beker was rarig, finaal was vir my, alhoewel dit nie toetsrekkie was nie, was vir my uniek, en iets baie speciaal gewees, en dan Karibeker finale, Super Rugby finale, is altyd spesiaal, maar as daar vir my wedstryd moet uitstaan oor my loopbaan, dan sal ek sê Britse Leeuws teen Nieu-Seeland, in Nieu-Seeland, eerste toets in 2017, was my baie spesiale wedstryd, die aandag, die kwaliteit van die wedstryd. Ek het die Grand Slam wedstryd gedoen in 6 nasies, wat ek dink was ook die Triple Crown, wat tussen Engeland en Wallis in 2019, wat Wallis gewen het op die Millennium. Yes, dit was ongelooflike atmosfeer, en wie ook al wen die 6 nasies, jy weet, die type van een finaal sonder dat het is, en natuurlijk die wereldopening, die bekeringswedstrijd, is natuurlijk, joh, dit was massief in termen van aandag, en jy weet, die belang van die wedstrijd vir die hele toernooi. So ja, yes, daar is soveel, daar is my wedstrijd wat ek mis, maar daar is die wat ek vanaf na my kop te kom.
En dan van die laagtepunte, as jy, ek weet, is nie altyd lekker om oor te praat nie, maar ek is seker, as een mens soos die tyd aangaan, baie. Dan is daar seker ook daarvan baie. Wat een mens onthou.
Ja, ek dink, as jy in enige sport aan die deelneem, moet jy bereid wees om die raai mede te gaan, waar dit nie net altyd goed gaan gaan nie. Laagtepunt, enige wedstrijd wat die ou impak op die wedstrijd het, en jy na die tyd besef, of jy dit nou gedoen het met die beste bedoelings en jou beste voordeel, en jy het die scorebord laat draai in die verkeerde richting, jy weet, met die besluit wat jy gemaakt het, en jy is duidelijk verkeerd. Dit is altyd die laagste punt. Ons is baie hard op onsself en kritisch op onsself om beter te word en het recht te kry. So daar is altyd my laagste punt. Dan goed soos, baie keer dan voel jy is in goeie vorm en dan kry jy wel nie die aanstelling vir die finaal nie, en jy kry die semifinaal. Jy weet die type ding, dit is maar soos enige speler die wil graag gekies word. Wat oor een loopbaan van 17 jaar, die eerste klas rugby baie gebeur, wat jy moet kan verwerk, en dan per tykeer kry jy weer die finaal, wat die ander weer gedink het, hy moes omkry, en jy is dalkie lakkie in. So dat is baie, baie van die goed wat gebeur. Ag, en in Japan 2019 was die jaar van die saak een laagtepunt, toe die foto wat sonder context versprei is, jy weet, en toe wereld rugby besluit op grond van dit gemaakt, sonder om vreselik diep onderzoek te doen, oor wat eindelijk die ware toedrag van sake was, maar dit was een laagste punt, maar die positief daaruit was, weer hoeveel ondersteuning gekry het, vooral uit Suid-Afrika het, mense wat ek nie geken het, nie of geken het, wat my opgebek, en daarna, of jy weet, my soveel van myself geleer, en soveel geleer van mense wat my nog ondersteun het in die tyd, wat my van my ek hoop een beter nie net skeisrechter gemaakt het, maar dalk een beter mens gemaakt het.
En toe nou natuurlijk, paar jaar later, nou kry jy die oproep van Rassie, wat sê, kom staan ons by. Was het vir jou een makkelike besluit seker gewees, eerstens en tweedens verduidelik, dalk net bykie vir die luisteraars, wat precies dit is wat jy doen by die bokke?
Ja, kyk, my vrou het gesê, mos, ek sal so 2 maanden wees, ons sal ek terug wees in rugby, toe ek en sy gepraat het, oor het einde van, jy weet, wanneer is genoeg nou genoeg met die skeidsregters. Loobaan, en dit het toe 2 weke gevat, toe die oproep kom, en baie makkelijk, die springbok is die inspan, wat ek my hele lewe lang kon voorskree, ek kon nooit vir skeidsregter wees in hulle wedstryde in toetsen nie, so dit is die inspan waar ek nie neutraal hoefde gewees het, of jy weet, ek kon subjectief die span ondersteun, en achter hulle staan, en hulp gee, en goed deurstuur, en jy weet, en ek het soveel geleer by hulle oor by die oefenkampen te wees, het ek soveel geleer oor die afval van die spelers, so aan die een kant was dit maklik, dis die enige ou mok sou weer in rugby of wat jy in rugby gedoen het nie, om by so trotse Springbokspan te kan betrokke wees op wat 'n manier ook al. Maar die moeilike kant was gewees is die idee nie gewees dat ek is nou klaar met rugby nie. So ek moes dit eers bietjie verteer. En ja, nadat ons dit behoorlik as oorweeg het en besef, ek was gewoond aan 30 plus wedstryde jare as 'n skeidsregter, nooit niks aan hulle by die huis nie, weet, elkeen is weg. Nou, Springbok het die jaar 13 wedstryde gespeel. So waarvan 'n goeie 6 of 7, jy weet, in Suid-Afrika was of by die huis was. So ek dink ons het besef dat hierdie is 'n derde van die las van wat het, as dit gaan oor reis en by die huis wees teenoor die vorige toe die skeidsregters loop ons, so ons het besluit ons gaan dit aanpak en nog 'n bietjie die passie najaag. Nou wat ek doen met die bokke, my eerste werk is om seker te maak die afrigters rig af binne die riglyne van World Rugby. En dan kom al met elke venster, toetsvenster, kom daar wat hulle noem in Engels 'n key focus, so 'n kernfokus area vir die skeidsregters wat nie bepaal word deur die skeidsregters self nie, dit is maar deur die samewerking van die afrigters wat is nou belangrik vir die spel om aandag gegee te word as 'n prioriteit. So ek moet seker maak ons afrigters bly by daai direktiewe as ons afrig, ons kan nie verwag die spelers moet binne dit speel as hulle nie dit by die oefeninge doen nie en nie in hulle beplanningssessies en so voort doen nie. En dan moet ons op die oefenveld seker maak dat die drills en die sessies so geoefen word. En dan meet ons die spelers ook op die veld, weet na die tyd, wat kan ons verbeter om nader aan dit te wees. So dit is die een gedeelte. Die ander gedeelte is om by World Rugby betrokke te wees namens ons afrigtingspan. Elke tier 1 nasie het hulle of hulle hoofafrigter of iemand daar op daai komitee. So ek moet daar insit en die boodskap van Suid-Afrika se spanne dra om seker te maak ons behou die skram as 'n unieke facet in die spel, byvoorbeeld of die lyn staan, mol en maak seker dat die spel nie net sekere ouens agendas dien nie, maar dat dit seker maak dis 'n spel vir elke ons wil graag hê dit moet 'n spel bly vir elke shape and size. Dis wat rugby uniek maak. Dis nie net vir atlete of net vir vleuels en skrammels nie, dit is vir ouens wat groter en sterker soos aksies en wat bietjie swaarder is, wat ook sekere skills het of 'n Frans Malerwe of ergies net maar dit bly. Ons wil seker maak dit bly spel vir enige liggaamstipe en vir enige karaktertipe.
Laaste vraag van my kant af voor ek dink JT het ook 'n paar vrae vir jou. Ons het nou gesien 'n groot verandering wat kykers nou gesien het in die jaarheen toer was hierdie met die hangskoppe dat die spelers wat terugval moet amper half oopmaak soos die Rooi See vir die aanvallende speler of die speler wat die bal jaag. Hulle mag die verdedigers maar glad nie in sy pad kom nie. Is daar 'n manier hoe 'n mens dit by spelers kan indrof? Ek het nogals gedink die bokke was redelik goed aangepas, maar ek dink daar was so 1 of 2 strafskop. Ek dink JC het 'n strafskop so afgestaan wat ek nie noodwendig gedink het was noodwendig 'n strafskop nie, maar kan jy dalk net 'n bietjie vir die mense verduidelik hoe presies werk daai reël, hoekom is dit ingestel en hoe verseker jy op die oefenveld dat die spelers daarby aanpas?
Ja, so dit kom ons verstaan eers hoekom hulle dit doen. Weerens, en ons ondersteun dit as die Springbok ondersteun vernuwing as dit gaan oor spelerveiligheid 1 of 2 as dit gaan oor 'n beter produk vir die fans. Jy weet as 'n ou vir die mense wat rugby gaan kyk 'n beter entertainment of 'n beter produk kan gee dan sal ons dit ondersteun. Maar uit die aard van die saak, daar moet eers 'n bietjie getoet word en daar moet 'n bietjie eers bietjie statistieke en data wees om te kyk of dit werklik die spel beter maak. Dit gaan die meeste van die goed het 'n goeie bedoeling, maar dan is daar, soos hulle sê in Engels, 'n unintended consequence, wat ons nie voorsien het voor die tyd nie, en dan sien ons, dit maak dalk nie die spel so goed as wat ons gedink het nie. So, hierdie is 'n proef maatreel, en wat World Rugby hiermee probeer doen, na konsultasie met 'n klomp afrigters, is goed vir die bokke hierdie, want ons het baie goeie spelers wat in die lig kan kom, soos Cheslin en Kirtley, en Kynan, en Fassie, en al die manne kan baie goed kompeteer vir die bal. So, hierdie is 'n manier om seker te maak dit blye contest, ekskuus ek bly met die Engelse woord, maar dit is soos in 'n lyn staan dat jy kan kompeteer. En ons wil graag kan kompeteer, want as jy daai pad kan blok, dan ou wat goed is in die lug word gereeld gekeer dat hy nie in die lig kan kom nie, want hy is blok om net eenvoudig sy pad deur subtiele obstruksie te pleeg of die lyn toe te maak. Sowel trek wie wil, hy dit moet 'n lyn wees. Jy kan terughardloop altyd na die bal toe, maar die oomblik as die ontvanger van die bal gaan spring na hom toe, dan kan jy nie meer obstruksie pleeg nie. Nie oomblik sien die bal raak sien, in elk geval onkant as jy voor hom is. So, dis wat wel rugby probeer stimuleer, meer regverdige kompetisies, want as daai vanger te beskermd is, hy vang hom en hy gaan op die grond, dan sit hulle natuurlik wat daarna op is, daai losgemaal wat die Engelse noem die caterpillar rak, wat jy heel moontlik van 9 half skop weer, want dit is nie dinamies nie, dit is, jy secure eerst daai bal en maak seker alles veilig, stel hom weer op met losgemaal en dan is dit weer een baie statiese spel of die skop van 9 half. So hulle probeer daai meer dinamies hou, dat ouens kompeteer vir die bal, dit gaan veroorsaak dat die skopper meer besit gaan hou, dalk, of dit gaan meer geklap word in die lig, dat dit een bal is wat losspring en dit dinamies, dan is dat verdedigingslyn nie in plek nie, van daar af kan ouens soos Tony Brown, ek sê dat as jy daai, hulle noem het scraps, en as daai bal, as jy dat bal kan klap en vang, van dan is daar vaste voorspelers oor die veld gestry, waar ouens soos Jason kan op afhardloop en lynbreke maak, so die bedoeling is baie goed. Ons hulle meet nou die data en as dit goed positief genoeg is, sal dit in 6 nasies ook gaan. Daar is wel data wat reeds wys dat meer geskop word, want daar is meer incentief om te skop.
Dis baie.
So is dit goed vir die game of nie? Ons moet nou maar kyk of daai dinamiese losstel dit troef dat daar 'n bietjie meer skop is en kyk wat is die effek wat ons nou dalk nog hier raak gesien het nie, maar so ver so goed.
Baie interessant, Johan. Jy het paar vraag?
Ja, Jaco, die eerste ding wat ek wil hoor is, so, jy het nou vir jare geblaas en was internationale toetskeidsregter. Wat is vir jou persoonlik die grootste aanpassing van om 'n skeidsregter te wees teenoor nou om deel te wees van 'n span en die Springbok opset?
Ja, ek denk die groot aanpassing is seker maar jy is so toer in 'n groep van daar was 30 plus spelers, dus jy het 15 op 'n bestuur, want jy in 'n groep van 45 reis en leef vir 4 weke, is dit baie belangrik dat jy nie altyd net aan jouself dink, want dan gaan baie mense ongelukkig word op 'n stadium. So, as ek skeidsregter het, ek hierdie pad November alleen geslaan en opgegaan, en my grensregters kom in op 'n Vrydag, en ons bereis om voor, en hulle gaan weer. So, ou moes baie van hulle geleer om die groter groep altyd by jou eie program en jy weet, wanneer die agenda te stel. So, dit is bykie van 'n aanpassing, en jy het altyd 'n kamermaat, en jy het altyd daai goed is my die grootste aanpassing. Ek was gewoond om gereeld by Springbok oefeninge te wees, of by span oefeninge, dis waar ek voel ek altyd die meeste van die game geleer het, so, as 'n franchise my genooi het, of 'n klub, in Bloemfontein het ek al baie van die klub oefeninge op bygewoon, want dis waar ek die meeste leer. So, daarin is ek redelijk relatief gewoond geweest. En ek gewoond geweest aan die, ons is gewoond aan om performance measurement te doen, jy weet, na a game te review en te hersien vir kwaliteit van jou prestaties en wat jy moet beter doen. So daai was makkelijk, maar vir my was die grotere aanpassing is om saam met die grootste 45 altyd die regte ding te doen vir al 45 en net vir jouself nie.
Maar toch is het seker ook bietjie verfrissend om deel te wees van 'n span, soos jy sê, een wat jy lank ondersteun het.
Ja, dis vars en dis lekker. Ook daai dag wat jy dalk so bietjie min energie het, is al 'n groot groep mense waar iemand die vonk kan verskaf dat jy weer jou energie kan terugkry daai dag. So die ouens het 'n hengse invloed op mekaar om mekaar op te trek, inspireer. So iemand soos Rassie en van die spelers soek altyd vir nuwe maniere om dinge beter te doen, of dinge wat jy reeds goed doen, nog beter te doen, so dit is lekker om in die omgeving te wees, waar jy baie ondersteuning ook het, onder mekaar, waar jy nie wel die paadjie so redelijk alleen loop, met baie van die tyd nie, maar dit is een lekker ervaring, en ek moet sê, as ek vorigens gesê het, hulle kies bitter graag goeie spelers, maar hulle kies eerder die regte spelers, en ek denk vir bestuur ook, so dit is een goeie groep mense, wat een erg goeie impak op mekaar het.
Jy het nou gepraat oor die oor sekere goed waar die bokke wat julle ten gunste van is wat reël verandering in goed betref. Nou dis algemeen bekend dat Suid-Afrika en die suidelike halfrond Nieu-Seeland en Australië die rooi kaart reël van 20 minute wat nog net op die proef gestel was ten gunste van dit is. Die noordelike halfrond veral Ierland en Frankryk hulle wil nie graag dit noodwendig speel nie. Ons weet dit is al baie getoets byvoorbeeld op plaaslike vlak hier in die Waarsdie beker. Net uit die Springbokke se oogpunt wat jy ook nou verteenwoordig, hoekom is hulle ten gunste van daai 20 minute rooi kaart reël?
Kom ek sê so, ons is veral ten gunste daarvan as dan nog steeds 'n rooi kaart, 'n vol rooi kaart saam met dit is. So die, as die skeieregters die mag behou om soos jy in Engels sal sê cheap shot of 'n jy weet blatante intentionele vuilspel nog steeds 'n rooi kaart kan gee. Dan is daar genoeg afskrikmiddel dat ons die spel jy weet positief en sal hou en as die 20 meter rooi kaart is goed want dan moet nou straf wees vir kopkontak. Dit is oor en oor bewys dat dit is vir spelers se wat hulle sê speler welfare oor lang tyd want moet daar aanpassing in gedrag wees. Maar partykeer is dit net 'n dinamiese oomblik en jy kry dit net verkeerd tegnies, nie intentioneel nie. So daarvoor is glo ons is 'n 20 meter rooi kaart goed genoeg as jy speler nie doelbewus jy weet beskou 'n swinging arm het of iets on die line het wat net hy's net te hoog die ou sidestep en hulle tref direk kop op mekaar. Glo ons 20 meter is genoeg want jy wil nie die man wat R1000 of 100 pond of wat ook al betaal het om die wedstryd te kom kyk verder straf nie. Jy wil seker maak die spelers se gedrag verander. Sodat almal veilig is op die veld, maar dan nou wil jy ook nie die ondersteuner en die ou wat betaal vir sy subskripsie vir Supersport straf die deur vir die res van die wedstryd met 14 teen 15 te speel nie. So dit is ook hoekom die bokke dit ondersteun. So, ons dink dit is goed dat met hierdie maatreel is al goed genoeg straf om 'n afskrikmiddel te hê dat die spelers gedrag verander en te beskerm ons produk vir ondersteuners.
Ja, as ek reg is dan in die rugby kampioenskap was daar die onderskeid tussen 'n rooi kaart vir vuilspel en 'n rooi kaart vir die ander soort goed, nê? Nee.
Yes. Ja, dit gaan maar meer dat jy wil is iemand agter die kop skop. Jy weet, doelbewus nie. Jy wil nie hê dit moet 'n 20 meter rooi kaart wees as iemand eenvoudig iemand met die vuis bydam sonder jy weet dit hoort nie in rugby nie en vandag se rugby is dit uit. Maar dan kan jy 'n vol rooi kaart gee. So maar as dit tegnies van aard is byvoorbeeld het ek die ou net nie genoeg hoogte verander nie in sy tackle tegniek of hy's daai tipe goed wil hou hê of hy maak skoon by 'n losgemaal en dit bewegende part en iemand lig sy kop net en jy tref hom direk op die kop en jy kon self beter gedoen het byvoorbeeld met jou tegniek maar jy kon dit nie op daai oomblik voorsien nie dat dit 'n 20 meter rooi kaart is.
Ja, dit maak vir my baie sin. Ek dink ook nogal as ek ja, definitief ten gunste van dit solank daar onderskeid is. My laaste vraag is net dis dalk nou iets wat begin het voordat jy selfs wat die bokke aangesluit het, maar daar was op 'n tyd veral na Rassie se video so 'n paar jaar terug bietjie dalk 'n gevoel dat jy weet ons nie in die goeie boekies was van nie net wêreldrugby nie, maar ook skeidregters wanneer die Springbokke speel nie en ek dink dit het definitief verander oor tyd. So is dit ook al 'n bietjie deel van jou rol miskien om Suid-Afrika nie net in die goeie boekies te kry nie, maar 'n beter verhouding wil 'n mens sê met die wedstrydbeamptes daar te stel.
Ja, dis tog deel van my werk om dan direk met wêreld rugby te skakel oor skeidregters, hoe ons moet aanpas, hoe hulle moet aanpas, wat ons kan verwag in 'n naweek. Kom ons sê byvoorbeeld die laaste naweek so ons op 'n Woensdag 'n kans gehad het om met die skeidsregter te gesels en te sê wat ons voorsien gaan gebeur en hoe ons daarvoor voorberei het en is daar enigiets wat ons vir hom kan uitsorteer teen die naweek, jy weet wat hy glo ons moet verbeter. Sê so, van my werk en dan onderhou ons daai vrou. Maar ek is jou wat dit moet lei, maar ek kan dit nie doen as die Siaklissies en die Ebens en die Pieter Steffs en die jy weet al jou bonkies, al die ouens wat verskillende leiers in die span is, as hulle dit nie volhou en met respek hanteer nie. So ons hoofdoel daar is nie ons wil hê die skeidsregters moet weet ons respekteer hulle rol. ons verstaan dat hulle soos die span gaan foute maak, en dat die span ook nie verwag van hulle om foutloos te wees nie. Die span verwag nie van hulle om hulle werk te doen. En dit beteken, moet nie dat die game net gebeur nie, jy moet die game referee. So, dis al wat die Springbokke verwag van die skeidsregter. Ons verwag dat hy gaan foute maak. Ons glo ook dat hy nie, dat hy nie deur die wedstrijd kan gaan sonder om foute te maak nie. Ons wil net nie hê, dit moet, jy weet, foute wees waar ou basis jou werk terugstaan en nie jou werk doen en die game net laat gebeur nie. So, doen jou werk en maak jou foute en ons werk lekker saam.
Jakob, baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was nou 'n ongelooflik interessante gesprek en ja, ek hoop ons kan weer met jou gesels.
Ja, is lekker. Dankie. Sien uit om weer met julle te praat.
Daarmee sluit ons dan hierdie week se episode af. Baie dankie vir almal wat saamgeluister het en ons praat volgende week weer.